Шримад-Бхагаватам, 8 спев, 17 поглавие, 4 верс. Господь задолжит да постане Адитин Син. Торе пробравам само прават. Мой дорогий крал, первотно, усовишенную божественную особенность, облечена в рамен облачила и на своих и в своих четырех руках носила школку, диск, палицу на лотос, и се тако появила пред Адити. После усовишенная божественная особенность показала Адити, и была Адити тако прозета от трансцендентальной блаженности, да и такой устала, и на то, как палица падла на тла, да би Господу изрекла свое спуштование. Адити е тихо стала с прикриженными руками и не могла сказать молитву Господу. Заради трансцендентальной влажности свои слезы наполнили очи и длаки на телесу со се поздигнили, кер е видела наивысшую божественную особенность из очи в очи, и зачутила экстазу, и нене тело е трепетало. О Махарадж Парикшит, побогиня Адити е на то зачела с умахливым глазом и с великой любезнью понуяти молитвы к Всевышней Божанской Особенности. Взглядали, как да пие сквозь нене очи Верховного Господа, ки е муж богини срече, уживалец всех дарительных обредов, дер господар целотного весовля. Кое е изведла Пайоврато, е била Адити припричена, да се Господ появил пред ньо, как Рамапати, муж усе срече, само за то, да би своим синовам понудил уса обилия. Изведла я Ягья Пайоврата под водством своего мужа Кашьяпе, и за то я мислила, да е Господ Ягья Пати. Была я пополнома задовольна, кое видела Господаря и Господаря целотного весовля, ки прихая пред ньо, да би исполнил нену желю. 9 верс. Шри Адити Рувача. Ягеша Ягья Пуруша Чутья Тиртапада. Тирта Шрава Шравана Мангала Намадея. Апана лока вриджино пашамо дая дья. Шамна кридиша Бхагаванна сиди наната. Шри Адити увача. По богиня Адити рекла. Ягья иша. О контролер усех жертвований, усех жертвован. Ягья Пуруша. Особа, ки вжива усе результаты жертвован. Ачюта. Незмотлив. Тиртапада. При катерих лотосових стопалих стоїє усі святі ромаські краї. Тирдашрава празнує се код кончно за цучище усіх святників. Шравана слушати о неком. Мангала є угоден. Мадея пети негоего імена є туди угодно. Апана предал лока люди ржина неваре материальный положай упашама зманшевание удая ки се е появил адя первотна божанска усебност шам угодие на naš kredi, prijazno nam podari, Iša, o vrhovni nadzornik, Bhagavan, o Gospod, si Inanata, edino zavetje potlačenih, nizkih. Prvoti komentar Šrila Prabhupade. Boginja Aditi je rekla, o mojster, doživljavec vseh žrtvovanj, ona je zmotljiva in najbolj znana oseba, čigar ime, ko se poje, širi vso srečo. O prvotna vsevišna božanska osebnost, vrhovni nadzornik, zavetje vseh svetih krajev, ti si zavetje vsem ubogim, trpečim živim bitjem in prikazal si se, da zmanjšaš njihovo trpljenje. Prosim, bodi prijazen za nas in razširi našo dobro srečo. Komentar. Vsevišnja božanska osebnost je gospodar tistih, ki spoštujejo za obljube in strogosti in je tisti, ki jim daje blagoslove. Za bakto, bakta ga častil skozi vse življenje, skozi vso življenje, saj nikoli ne prekrši svojih obljub, kot pravi Bhagavad Giti, Kunteja prati džanahi, nam je bakta prednašati. O Kuntijev sin pogumno izjavi, da moj bakta nikoli ne umre. Gospod je tukaj nasloven kot Ačjuta, nezmotljivi, ker skrbi za svoje bakte. Vsakdo, ki nasprotuje baktam, je zagotovo premagan z Gospodovo milostjo. Gospod je vir vode Ganges, zato ga tukaj slavijo kot Tirta Pada, kar nakazuje, da so vsi sveti kraji pri njegovih lotosovih stopalih, ali da vse, če se dotakne njegovih lotosovih stopal, postane svet kraj. Bhagavad-gita se na primer začne z besedami Dharma Kshetri Kurukshetri. Ker je bil Gospod prisoten na bojišču Kurukshetra, je postalo Dharma Kshetra, romarski kraj. Zato je bila Pandavam, ki so bili izjemno verni, pobožni, zagotovljena zmaga. Vsak kraj, kjer je vsevišnja božanska osebnost, prikazuje svoje zabave, kot je Vrindavan ali Padvaraka, postane sveti kraj. Peti gospoda svetega imena, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To smo si pa zapomnili s komentarjem verjetno. Dobro, to bo dobro. To petje je prijetno v šesu. Zaradi prisotnosti vsevišnje božanske osebnosti je bila Aditi popolnoma prepričana, da bo zdaj konec težavnega stanja, ki so jih ga ustvarili demoni. Torej, osmi spev, deveti spev, to deseti. To je logično, a ne po vrsti. Torej, deveti spev govori o nebeških planetih, oziroma osmi spev. Na rajski planeti niso duhovni svet, ampak tam so prebivalci bakte. Sa pomeni z, kama pa z materialnimi željami. Torej, polbogovi so smatrani superiorni od demonov. Čeprav bomo odkrili, da Krišna dejansko on izpolnjuje želje vseh živih biti, ne samo pobogovom, ampak tudi demonom. Kakršnokoli želje imamo, Krišna nam bo to izpolnil. Če Krišna nam bo to izpolnil, če je dejansko dobra za nas, če je to dobra za bakto. Ne samo, da Krišna da izpolni vse želje, ker če imamo želje, ki niso tako dobre za nas, ki niso dobre, da ne predujemo duhovnem življenju, potem Krišna teh žel ne izpolnjuje, ne izpolne. Ampak v različnih spevih lahko vidimo Bhagavatama različne osebe z različnimi željami, tako kot recimo Mahajanika Šipuja, Mogoče nimamo radi Hiranjakašipuja, ali pa lahko ga imamo radi, kdo ve, kakorkoli. Ker Hiranjakašipu, on je želel storiti nekaj, kar vsi želimo v materialnem svetu, ampak to je želel storiti malo boljše kot vsi drugi. Vsi želijo nadvladati materialni svet, gospodariti. Nihče ni prišel tukaj v ta svet, da bi čisto vdano služil Krišni, da bi odkril, kakšno služenje lahko upravimo za Krišno v materialnem svetu. Ne, vsi smo prišli željo, da bi kontrolirali nekaj v materialnem svetu in to uživali. In vsi vedo, da brez nadvladamo smrti in naša kontrola samo neka teorija. In samo v teoriji vladamo. Čeprav to poskušamo pozabiti, ker ne moremo tega storiti. Torej, ne bi bilo lih zabavno, če bi vedno razmišljali, da ne moremo kontrolirati materialnega sveta. To torej, po milosti iluzije maje, vedno mislimo, da no, mogoče pa lahko jaz to storim, mogoče pa lahko kontroliram nekaj. Jaz sem posebna oseba, prijazna. Mogoče sem ena izmed glavnih oseb v tem, te kreacije, ki lahko kontrolira ta svet. Ampak pozabimo pa na to, da ne moremo kontrolirati niti enega svojega atoma v svojem telesu. Niti ne vemo, ne vidimo, kaj se dogaja v našem telesu, niti ne vidimo, kaj se dogaja pred našim nosom. Potem pa mislimo, da bomo nekaj kontrolirali univerzum ali pa kaj drugega. Ampak Maja je zelo tako darilo, ki nam omogoči, da mislimo, da lahko dejansko nekaj storimo, kar je nemogoče. Torej, Hiranjakašipu, on je bil tako odločen, on je imel zelo močno željo. Skušal je narediti nekaj, torej, Hiranjakašipu je izvajal strogosti, da je stal na svojih prstih 120 let. Torej, če mislite, da to ni strogost, poskušajte to narediti, poskušajte staviti v svojih prstih na nogah 5 minut, s tem, ko imate stegnene roke. Ko boste to storili, ne bomo postali smrtni. In tudi insekti, mravlje so jedle telo Hiranjakašipuja, ki je svoje to strogost, ko je bil na miru. In so mu jedle organe, možgane, mišice. Ker rečeno je, da konec koncev, torej, ni mogel postati nesmrten, potem, kaj je to naredil. Lahko je dobil blagoslov, da bi postal nesmrten. Čeprav je dobil 100 blagoslov, za katere bi si mislili, da jaz sem skoraj le supermen, ne morem umreti po noči ali pa po dan, od zunaj ali pa znotraj, strani živali ali pa stvora ali pa človeka. Torej, mi bi mislili, jaz sem zelo močan. A me kdo hoče izvati tukaj? Ampak na koncu je umrl Hiranjakašipu. Razvije hude, prebavne, motnje v trebuhu in je umrl. Ker ga je Nirsimhadev raztrgal. Torej, to je bila ena želja Vritasure, recimo, on je želel dobiti blagoslov, da bi lahko ubil kogarkoli samo s tem, da bi se dotaknil njegove glave. Kakšen čudovit blagoslov, kaj ne. In ker je bil v neznanju, Narada Muni mu je rekel, ne častit Višnuja, ker boš tukaj do konca kreacije in Krišna ne bo izpolnil tvoje želje, ampak te bo zafrustriral. Ker on ti dejansko želi dobro, on ti ne bo dal nečesa, kar ti bo škodovalo, kar bo škodovalo tebe ali pa nekom drugim. Bolje, da častiš gospoda Šivo, ker on je hitro zadovoljen. On ti bo izpolnil te neumne želje, ker se te želi samo odpraviti. Torej, nima časa, da bi se še s tabo ukvarjal, nekog časa. No, ti ga samo češ, obožuj, on te bo, ti bo dal takoj blagoslov. Vritasura je rezal svoje telo na majhne koščke in ga metal v ogen. Svaha, zrezal in vrgal v ogen. Torej, predstavljate se, kako noro je to. Pred Nisiha jagjo, da vsi mečejo žitarce not v jagjo, mi pa si režemo svoje meso, z telesa pa ga rečemo not. Tako bi se ustavili. In potem bi prišli zdravniki in nas odpeljali stran. In, ampak, on je iskreno to delo, on je želel blagoslov, da bil je potrdilo strani naroda Munje, torej prišel je do avtoriziranega božanstva, Šive. Torej, potem pa je skušal odsekati svojo glavo, prej se je za lasen skušal odsekati svojo glavo in vršiti v ogen svaha. In potem se je gospod Šiva pojavil. In mu dal blagoslov, če se bo dotaknil glave kogarkoli, se mu bo razletela na tisoče delcev. Potem pa je on skušal biti gospod Šiva s tem in potem ugrabiti njegovo ženo Parvati. In gospod Šiva je tekel skozi cel univerzum, Vritasura ga je sledil, mu je sledil. Potem pa je prišel do Šveta Dvipa, kjer ga je gospod Višnu rešil. No, gospod Višnu, on ni dal blagoslov Vritasuri. On ni zadovoljil njegove želje. Gospod Brahma je zadovoljil Hiranyakashipuvo željo in gospod Šiva pa je zadovoljil Vritasurovo željo. In gospod Višnu je zadovoljil gospodovo, je zadovoljil željo gospoda Šive, ker je bila le ta ugodna. Torej, s tem, ko pobogovi so nadzoruje univerzum. In pobogovi, in ker sledijo šastre, in ker sledijo modrece, potem so ver ugodnosti za univerzum. Torej, Višnu je potem izpolnil željo Šive. Čeprav to ni čista želja, tako kot Dakša, ko so mu odsekali glavo in ko so mu dalo kozjo glavo nad njegovo telo. On je malo zapustil to telo in dobil novo telo, kot Dakša spet v naslednjem rojstvu. In po čudovitih molitvah gospodu Višnuju je nadaljeval nasledstvo ljudi v univerzumu. To ni čista želja, ampak ker je ugodna, ne, ker je on želel razširiti potomstvo v univerzumu, mu je gospod Višnu izpolnil to željo. In ko je videl gospoda Višnu, je bil v ekstazi. V taki ekstazi, da ni mogel več stati, da se je mogel usesti, da je bil preobremenjen z ekstazo. Gospod Višnu ga vprašal, kaj si želiš, in on si zaželel, da si želi neomejenega spolnega življenja. Lahko bi ga vprašal, da gre nazaj domov, nazaj k Bogu, da lahko dobi duhovno telo. Ne, ampak imel je željo, da in to je bila njegova naloga, dožnost. Zato se je rodil kot Dakša, ne, da bi naredil potomstvo za univerzum. In to je bila njegova želja, dožnost. In vedel je, da mu lahko le Višnu izpolni to željo. Samo on nam lahko izpolni želje. Zato je vprašal Višnuja. Torej, čeprav je bil v ekstazi, on ni razmišljal o duhovnem svetu. On ni razmišljal o tem, da bi šel nazaj k Bogu. Ekstaza je bila, kot rekel, stranska stvar, ampak prva stvar je bila, da je upravil svojo dolžnost. Torej, kakorkoli naše razumevanje, če pridemo v Hare Krishna gibanje, da dobro pojemo, da dobro presadam, Potem ultimativno, čeprav smo v ekstazi zaradi kirtana, si bomo mislili, wow, pa ne bom več lačen, polka bom pojedel. To pa je res dobro. Inspirativno. Torej, da razvijemo željo, da dosežemo Krišno, to Krišna pravi v Bhagavad Giti. Zato sledimo sadhana bhakti proces, da poskušamo razviti željo, da dosežemo Krišno. No, tisti, ki dejansko razmišlja o Krišni, konsistentno.
Maje budi nivešaja, nivaši šaši maheva adurva msamšaja.
Samo osredotoči um name, na vsevišnjo božansko osebnost in vključi svojo inteligenco, služene v meni in tako boš vedno z menoj brez vsakršnega dvoma. Torej, to je inteligenca v vrlini. V vrlini pomeni, da poskušamo usmeriti um na Krišno. To je inteligenca v vrlini. In ko to skušamo, uporabljamo inteligenco, da pridemo v kontakt s Krišno. Ko smo prišli tukaj na lekcijo, torej smo uporabili inteligenco, da pridemo v stik s Krišno, da poslušamo o njem. Če se naučimo, kako piti nektar zvočne vibracije skozi naša ušesa o Krišni, če ne lahko poslišimo svete ime in čutimo nektar, potem se nam bo Krišna pojavil v umu. Ne samo, da zmanipuliramo materialni svet, svojo inteligenco, ampak da poskušamo dobiti Krišno milost, da se nam pojavi v umu, v naši zavesti. Torej, ta želja, da dosežemo Krišno, je prisotna in kako pa je razvita, to Krišna pravi v naslednjem verzu. Če ne moreš misliti name, potem sledi regulativne principe bhakti joge in na ta način poskušaj razviti željo, da me dosežeš. Torej, simptom, da smo zainteresirani, da postanemo zavestni Krišne, da si želimo, da se Krišna pojavi v našem srcu, po njegove milosti se lahko to zgodi. Torej, moramo slediti regulativne principe danega služenja in poskušamo razviti željo, da dosežemo Krišno. To je to. Skušamo razviti željo, da se odrečemo, da razvijemo razumevanje, da vse pripada Krišni, da je vse namenjeno njegovemu užitku, da ga služimo in zato, če postanemo, da opravljamo svojo dolžnost, da postanemo zavestni dejstva, da predano služenje pomeni, da sledimo guru, sadhu in šastro in da potem želimo odkriti, kako vse uporabiti v službo Krišne, glede na to, kaj se Krišna želi od nas, ampak to je velika tema, ampak Krišna konc koncev želi, da imamo ljubeč odnos z njim in z njegovimi baktami. Ne samo, da samo upravljamo z materialno energijo, ali smo v templu, ali kje druge, ampak želi, da opravljamo nekaj z ljubeznijo in devocijo, da zadovolimo njega in njegove bakte. In del tega je, se pravi, pet procesov je, v katerih se lahko vključimo, od katerih je peti svetih imen najbolj efektivno. Torej, Krišna želi, da se naučimo, kako mantrati Hare Krišna, da uporabimo inteligenco na ta način, da se bo Krišna pojavil. Torej, kako razviti pravo razpoloženje devocije. Imamo lahko različne razpoloženja. Vse, kar delamo, lahko mislimo, prišel sem na lekcijo, to je res težko, dolgočasno, toliko filozofije, toliko abstraktnih idej, moji možgani žgejo in moj trebuh kruli. Kaj delam tukaj? Najboljši del razred lekcije, ko reče Grantara Šimad Bhagavatam Kijak, konec lekcije. Torej, karkoli delamo, a ne, lekcije se lahko strogost, ker pridemo sem, noben nas ne slavi, da smo tukaj, noben nas, nam ne govori, da smo čudoviti. Torej, na lekciji, direktno ali pa indirektno, je naš lažni ego napaden. Mi nismo v centru, nismo v središču. Prislišimo v materialni svet, da postanemo v središče dogajanja, da uporabimo svojo inteligenco, da postanemo, da luč posije na nas, a ne? Zato uporabljamo inteligenco, da smo mi v središču. Kaj si pa naredili na robe, da se upravičuješ? Moram iti na PCR test. No, vso srečo. Hvala. Samo nasmej se, ko šla mimo. Če bi bilo le tako enostavno. Torej, to je strogost, da pojemo Hare Krishna, da džabo pojemo. To je strogost. Celo, da obožujemo božanstvo, vse to je strogosti. Ampak to so dobre strogosti. To je tip strogosti, ki nam bo dalo zavest Krišne, če razvijemo prav odnos do teh stvari. Ne samo, da skušamo malo premikati telo na tak način, da smo dobra oseba, da se upojavimo v templu in zato smo dobra oseba. Zaslužimo si prasadam, ker smo prišli v tempel. Ker smo dobra oseba. Dobri bakte smo. Ne, moramo razviti željo, da dejansko to je nekaj dobrega, nekaj, kar mora piti svojimi ušesi, ta nektar, svojimi očmi. Moram biti srečen, ker slišim to informacijo, da to telo, ki mi povzroča vse trpljenje, to nisem jaz. Potem, škoda, smisel, da sem jaz to. Mislil sem, da bi lahko užival tukaj. Oni pa mi skozi pravi, da ne morem. Mogoče sem na napačnem mestu. Moram iti kam drugam. To je vse, mene inspirira. Torej, Krišna nam bo izpolnil tudi naše materialne želje, če so pozitivne, če nam bodo pomagali, da napredujemo v predavnem služenju. Ampak to ni najviša stvarnost, realnost. In da se naučimo, kako poslušati dejansko, kako živeti boljše. In nisti način, da dejansko da ugotovimo, kako iti van iz tega sveta in iti v duhovni svet. In ta vera se bo razvila, če sprejmemo dejstvo, kako regulirati svoj um in čutila, da slišimo resnico. Torej, da učimo, živimo tukaj vsaj v vrlini in da potem razvijemo to radovednost, željo, da je celo nekaj boljšega kot guna vrline, ampak seveda najprej moramo priti do vrline, da bomo potem lahko šli do transcendence. Najprej moramo biti srečni, da smo na lekciji, da vse ugotovimo, kako priti do vrline in da potem kako kontrolirati čutila in um. Tudi če je to boljše za materialno eksistenco, srečno družinsko življenje, manj problemov, manj konfliktov z drugimi, a ne, to je ugodno potem za duhovno življenje. Tudi če je to, ko bomo v tem položaju, potem se bomo lahko sprašovali, mogoče pa še nekaj boljšega kot to. Vsakeč, ko pogledam nekoga, nisem pripravljen, da se borim z njimi. Potem, da mi se mislim, jo, ti si bedak, ti bi mogel mene poslušati. Jaz poslušam samo sebe, ne pa bedako, ne? Da nismo taki. Torej, da postaneš človeško bitje, da dejansko poslušamo druge. To je celotna stvar. Kirtan ni samo, da slišimo svoj čudoviti glas, da je Krišna v ekstazi. Da slišimo svoj glas. Ampak da se naučimo, kako poslušati druge. To je kirtan. Tudi, če se to naučimo, potem bomo postali bolj civilizirani. Ne? In dejansko človeška bitja. In potem, ko bomo razvili odnose z drugimi, jih lahko slišimo, torej Krišna nam daje toliko pozitivnih idej, kako ne bolj regulirano živim, bolj osebno življenje z drugimi, daje mi take situacije, kjer se lahko usedem in preživečim svojo hrano. Zdaj sem se naučil, kako preživeti svojo hrano, brez da bi sem pogoltal. Torej, naučil sem se, kako živeti v materialnem svetu na produktiven način. Potem lahko postanemo radovedni, lahko da potem razvijemo željo, da postanemo bolj devocijski, da bomo več ljubezni. Če pa smo v strasti in neznanju, potem bodo tudi naše želje take. Ne bomo vedeli, kako uporabiti neke stvari v sadhana bhakti, niti ne bomo razvijali želje, da zadovoljimo Krišno. In potem bodo naše aktivnosti večinoma, bomo skušali delati stvari za svoje zadovoljstvo. Torej, Krišna dali stran od nas, tudi če napredujem proti vrlini, to je dali stran. Torej, moramo v tem trenutku kontrolirati svoje um, ne, če smo vrli v strasti ali pa neznanju. Torej, so druge različni nivoji, moramo jih poznati in videti, kje smo mi in na kateri naslednji nivo moramo priditi. Ne, da bomo tako postali čisti bhakte, ampak to je proces. Torej, moramo odkriti, kje smo sedaj in na kam moramo priti, kaj je naslednji korak. In to zelo hitro lahko naredimo, če poslušamo in razumemo, kje smo in potem vzamemo priložnost, ne da pojemo vse te imena. Častimo božanstvo, poslušamo Bhagavatam, Bhagavad Gita, služimo Bhaktam in poskušamo atmosfero ustvariti duhovno atmosfero. Če to delamo, potem poskušamo razviti še prav odnos, kako to delamo. Da smo nekako pozitivno naravnani, da cenimo to, kar delamo, da cenimo. Potem bo naš um postal kontroliran, naše materialne aspiracije, želje bodo izpolnjene in časoma bodo prišli do nivoja prave devocije, prave ljubezni. Tukaj se bomo ustavili, ima kdo kakšno vprašanje. Ja, mantra gošlih tam. Naravnost. Ja, on je se skrivil za stebrom, tako kot gospod Rishikhadev. Hare Krishna. To je bila ta beseda. V Dhrontrod, kaj je ta beseda? To pomeni, da te ljudje teptajo, da te teptajo z nogami. Pomeni, da ljudje, ki živijo na ulici, brezdomni ljudje, oni so trod pa pomeni, da ljudje hodijo po teh. Torej, ljudje so ne na ulici, na tleh in potem drugi pa misli, da so oni samo del tleh. Ima kdo še kakšno vprašanje iz interneta? Ne? Ok. Ja, dva, kdaj. Kijaj!